Reģioni krustpunktā.
Jau divus gadus esam liecinieki Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā. Par šo laiku cilvēki sev uzdevuši jautājumu, ko es darītu šādā situācijā, kas notiktu ar manu ģimeni vai par mani kāds parūpēsies. Mani sauc Solvita Stara un raidījumā Reģioni krustpunktā aplūkosim, cik tad gatavi ir iedzīvotāji reģionos dažādām krīzes situācijām vai zina, ko darīt apdraudējuma gadījumā. Tāpat noskaidrosim, kurš tad ir atbildīgs par gatavību rīkoties X stundā. Līdz 1. Janvārim visām pašvaldībām savā civilās aizsardzības plānā bija jāiekļauj sadaļa par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā, kas ne tikai mazinātu cilvēku bažas, bet liktu arī vietvarām pašām padomāt, vai ir izdarīts viss nepieciešamais, lai šādā gadījumā pašvaldības varētu turpināt sniegt cilvēkiem kritiski svarīgus pakalpojumus. Atsevišķas pašvaldības kopā ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem jau ir izstrādājušas visaptverošu aizsardzības plānu, ja notiek iebrukums. Šāda plāna mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju pamatvajadzības pašvaldības teritorijā un ideālajā gadījumā atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, jeb vienkāršāk sakot palīdzēt armijai. Vidzemē, piemēram, plāns gatavs jau ir Siguldas, Valmieras, Limbažu pašvaldībām, bet Cēsu un Salkrastu pašvaldībām tas vēl top. Tikmēr mēs jautājām Cēsu un Valmieras iedzīvotājiem, kā viņi domā, vai pašvaldības saviem iedzīvotājiem pietiekami stāsta, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās.
Nē, cilvēki nezin, ko darīt krīzes situācijā. Tas patiesībā man ļoti uztrauc. Es domāju, ka pašvaldībai jāmeklē kaut kādi veidi, varbūt pat jāorganizē kaut kāda, kustība, biedrība. Jārunā ar cilvēkiem, bet pirmais viņiem pašiem jāzina, ko darīt.
Es zinu, ka tagad visi ņemās par tiem bunkuriem, ka pašvaldība par viņiem nedomā, vai paši nodokļu maksātāji ir gatavi investēt, tur teiksim, 2 miljardus, lai vismaz pusē sabūvētu bunkurus.
Tādas akcijas un tādas publiskas aktivitātes es neesmu redzējusi. Manī drošība rada tas, ka Cēsīs ir daudz zemesarnu, un tāpēc es tādā krīzes gadījumā domāju, ka mums būtu daudz cilvēku, kas norāda, un kas un kur un kā jādara.
Es domāju, ka citi zina. Kā rīkoties, bet citi arī nezinu. Ir tādi bukleti pašvaldībās, kur ir uzrakstīts, ko darīt krīzes situācijās, vismaz mūsu pašvaldībā.
Protams, ka nepietiekami, ļoti nepietiekami. Vajadzētu informēt, es pat nezinu, kādiem plakātiem sabiedriskajās vietās, lai cilvēki zina, kur, ko un kā.
Konkrēta plāna visticamāk cilvēkiem nav, un es domāju, ka arī pašvaldības nepietiekami skaidro saviem iedzīvotājiem šos jautājumus.
Tāpat jautājām, vai iedzīvotāji paši jūtas gatavi krīzes situācijām, negaidot palīdzību no malas.
Kaut kādu militāru apdraudējumu gadījumā? Vai ir ģimenē tas izrunāts?
Nē, mums nav līdz galam izrunāts. Jā, tas ir palicis, kad paļaujamies vairāk.
Droši vien gaidītu, ko ieteiktu darīt. Ja nesakotu nekāda rīkojuma, tad droši vien kaut kur dziļāk un tālāk no dzīvotām vietām droši vien kaut kā tā.
Vai jūs pati zināt, kā rīkoties, ja būtu kaut kāda krīze?
Pateicoties zemesardzei, jā. Pateicoties pašvaldībai, teiktu nē. Noteikti novērtēt, ja pašvaldībai būtu kāds lielāks plāns, teiksim, kad pulcēšanās vietas norādīts, kas ir visiem iedzīvotājiem zināms, kur var saņemt instrukcijas.
Pirmkārt jāieslēdz televizors un vai radio un jāklausos, ko tur saka.
Kā dzirdams, lielākā daļa Cēsīs un Valmierā uzrunāto apdraudējuma gadījumā, jeb krīzes gadījumā, gaidītu, kad viņiem kāds pateiks priekšā, ko darīt, kur doties un kā reaģēt. Taču, kā uzsver Nacionālā bruņoto spēku apvienotā štāba civil-militārās sadarbības speciālists Ričards Bateraks, pirmais, kas ikvienam ir jāzina, kā pašam sevi pasargāt un lieki neapdraudēt.
Tad vienalga, kura krīze tā būtu, ja tie ir, piemēram, ņemam Jēkabpils, piemēram, bija plūdi. Tad ļoti svarīgi ir klausīties, ko tajā brīdī pašvaldība saka vai ko tajā brīdī saka valsts ugunsdzēsības dienests. Kā es atceros, Jēkabpils gadījumā pašvaldības vadītājs radio un citos informācijas kanālos lūdz iedzīvotājiem lieki tur nedoties uz apdraudēto vietu. Un savukārt, tiem, kuri kaut ko var palīdzēt, tad arī bija konkrēti pateikts, ar ko var palīdzēt. Jā. Teiksim, pirmais nedarīt to, ko nevajag darīt, un pašam sākumā parūpēties pa sevi, pa saviem tuvākajiem. Un tad kā tieši, tas jau ir atkarīgs, kas ir noticis, jā, vai tā ir kaut kāda epidēmija vai plūdi vai ugunsgrēki lieli vai kaut kāds piesārņojums, vai tas ir militārs apdraudējums.
Kā norāda Ričards Bateraks, mums ir vesela virkne variantu, kā iegūt zināšanas, kas palīdzēs pārvarēt jebkuru apdraudējumu pašiem un ļaus palīdzēt arī citiem nepieciešamības gadījumā.
Viens ir zemesardze, kas ir ilgstoši, viens ir rezerves karavīra apmācība, kurā tad tu īsā periodā ātri iegūsi tās zināšanas. Pieņemsim, kad cilvēks saka, nē, no ar to militāro man galīgi tā švaki, un es varbūt veselība neļauj, vai vēl kaut kādi ierobežojumi. Nākamais, ko noteikti Valsts ugunsdzēsības dienests un neatliekamā medicīniskā palīdzība būs priecīga par nevalstiskām organizācijām, tādām kā samārieši, tādām kā sarkanais krusts un līdzīgām, nu, kur cilvēki ir gatavi saorganizēties un nākt palīgā. Tas, ko mēs redzam Ukrainas, piemērā, ka vesela virkne brīvprātīgo rūpējās, piemēram, nu, par tiem pašiem savas zemes. Nu, viņi neskaitās pat bēgļi, viņi tā kā iekšēji pārvietotās personas. Tur ir vesela virkne lietu, kas ir jāpalīdz. Kur viņiem palikt, kas viņiem tur palīdzēs sagādāt ēst un medicīnu. Un tur pat nav vajadzīga kaut kāda īpaša speciāla izglītība. Tur ir galvenais vēlme darboties un piedalīties. Ja es jūtu, ka es īsti nevaru ne militāri iet palīgā aizsargāt, es neesmu gatavs iet arī kaut kādu iemeslu pēc kā brīvprātīgais, neko nevaru palīdzēt. Nu, tad tas nu, minimuma komplekts būtu, ka es pats saprotu, ko tad es krīzes brīdī pats sev varu palīdzēt. Nu, tad tas minimums būtu, nu, teiksim, vienkāršā valodā nemaisīties pa kājām.
Apvienotā štāba civil-militārās sadarbības speciālists nosauc, kas tad ir tas mazākais, kas būtu jāspēj ikvienam no mums.
Vai mēs dzīvojam daudz dzīvokļu mājā, vai mēs dzīvojam kādā nelielākā mājā, tad mēs saprotam, jā, ir sākusies kaut kāda krīze, atkal atgriežamies pie tā paša Jēkabpils piemēra, bija plūdi, bet viena daļa cilvēku tomēr viņi saprata, nu, jāpārlaiž tie plūdi savā mājā, nu, un tad ir, vai tev ir kaut kāda pārtika, vai tev ir kaut kādi medikamenti, vai tu tajā ekstremālajā situācijā, nu, spēji tur dienas, varbūt pāris nedēļas, nu, pats ar sevi tikt galā. Jā. Problēma ir, ka tajā brīdī, kad tu vairs netiec galā, tu iesaisti vēl citus cilvēkus, kuriem tev ir jāpalīdz. Jo vairāk ir tādi, kuri netiek galā, jo lielāku resursu viņi iesaista, un tie savukārt nevar citas lietas darīt.
Kā valstiska līmeņa problēmu, Bateraks min to, ka Latvijā civilās aizsardzības dienests vai civilās aizsardzības spēki īsti dabā nav nodefinēti, kā paraugu minot Šveices piemēru, kur tiem jauniešiem, kuri neizvēlas militāro dienestu, ir pienākums kā alternatīva doties apgūt civilo aizsardzību. Un šo apmācīto cilvēku valsts pēc tam var izmantot 14 gadus, ja notiek kāda krīze, pieaicinot viņus palīgā.
Piemēram, nu, bija Covid situācija, ka vajadzēja daudz palīdzīgu roku un izrādījās, ka tikai NBS, tikai zemesardze ir vienīgais resurss Latvijā, kurš var šādā veidā atnākt palīgā.
Pie mums Latvijā tāda sistēma pagaidām nav, un atgriežoties pie jautājuma, ko tad pašvaldībām būtu jādara, apvienotā štāba civil-militārās sadarbības speciālists atzīst, šobrīd var tikai vispārēji mācīt un stāstīt iedzīvotājiem, kā mēģināt sevi pasargāt. Pašvaldības savienības pārstāvis Aino Salmiņš norāda arī, ir 5 dažādi apdraudējumu veidi, kur pašvaldības ir atbildīgas likuma priekšā. Pat laban, katra pašvaldība nosaka prioritātes, uz kurām fokusēties, piemēram, kāda apzina ūdens rezerves, kāda bumbu patvērtnes, un tam visam ir vajadzīgs finansējums.
Nu, jebkura apsekošana nav par velti, jebkura būvaldes speciālistu iesaista nenotiek par velti, un tajā pašā laikā mums arī jāapzina to patvērs un pielāgošanas iespējas, kas arī nav par velti.
Jāatzīst, ka pirms kara Ukrainā pašvaldības pret saviem civilās aizsardzības plāniem izturējās vairāk formāli. Nopietnāk draudi tika uztvērti Covid laikā un sākoties karam Ukrainā.
Reģioni krustpunktā.
Šogad 15. janvārī ir stājusies spēkā Valsts civilās aizsardzības plāna atjaunotā redakcija, un tajā ir pārskatīti izpildes termiņi vairākiem ietvertajiem katastrofu pārvaldīšanas pasākumiem, un citas starpā noteikts, ka pašvaldībām būtu jāapzina savas esošās patvertnes un jāizveido arī jaunas. Soli šajā virzienā spērusi Cēsu pašvaldība. Pirms 2 gadiem sākot apsakot Cēsu novada daudz dzīvokļu namus, vērtējot, kā tos pielāgot vai izmantot kā patvērtnes. Cēsu novada pašvaldības būvvaldes vadītāja Vija Gemza stāsta.
Apsekojot šīs dzīvojamās ēkas, konstatējam, ka faktiski ir vienas no pagrabas telpām, kas būtu pielāgojamas patvērtēm, neatbilst šobrīd no vismaz ugunsdrošības noteikumiem.
Būvvalde namu apsaimniekotājiem pagrabu telpu sakārtošanu rekomendē, nevis uzstāda kā prasību. Prasība ir vienīgi ugunsdrošības jautājumi. Nākošie soļi, kas ir svarīgi, ja runā tieši par patvērtnēm, pēc būvvaldes speciālistes domām, būtu valsts izstrādāts regulējums ar kritērijiem, kādām būtu jābūt ēkām, gan jau esošajām, gan no jauna celtām, tā lai pagrabu telpas varētu tiešām kalpot kā patvērtnes. Pagaidām valstī šāda regulējuma nav. Atkāpjoties nedaudz no Vidzemes, Latgalē tikmēr Daugavpils pašvaldība arī apzinājusi vairāk nekā 700 vietu, kuras varētu pielāgot kā drošas patvēršanās telpas tā dēvētajā X stundā. Tiesa gan, ja X stunda notiktu tagad, pašvaldība atzīst paļautos uz Nacionālo bruņoto spēku norādījumiem. Rīgā savukārt šogad tiks rīkotas praktiskas mācības un tajās iedzīvotāji varēs apgūt iemaņas, ko darīt dažādu potenciālo draudu gadījumā, veltot uzmanību militāram apdraudējumam un kiberdrošībai. Kamēr pie mums cilvēkiem līdz galam nav īstas pārliecības vai pašvaldības krīzēm, sevišķi militāriem draudiem, ir gatavas, tikmēr kaimiņos Lietuvā saka, ka tur 3 gadu laikā rīkos gandrīz 60 civilās aizsardzības mācību, lai apgūtu reaģēšanu uz iespējamu iebrukumu, hibrīda vai militāru apdraudējumu, kā arī plašu incidentu pārvaldību. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis Ričards Bataraks norāda, ka nebūtu neatpaliekam no kaimiņiem.
Ar katru pašvaldību reizi gadā mums ir mācības pilskalns. Mācamies sadarboties ar civilās aizsardzības sistēmu reģionālā līmenī. Papildus tam valsts ugunsdzēsības dienas, tāpat katastrofu medicīnas centrs, neatliekamā medicīniskā palīdzība, rīko savas mācības. Plus tajos uzņēmumos, kuri ir iespējamie krīžu risinātāji, tas pats Latvijas dzelzceļš vai kādi citi lielie uzņēmumi, arī tiem notiek gatavības mācības.
Šogad 5 Latvijas augstskolās studentiem tiek pasniegts digitalizēts kurs par civilo aizsardzību. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa, kā vieslektore, to pasniedz Vidzemes augstskolas studentiem Valmīrā, un pēc pirmā aizvadītā semestra secina, ka cilvēki lielākoties par šiem jautājumiem pat nav aizdomājušies.
Tātad šis civilās aizsardzības kurs ir tāds kā pamats, kas tad ikvienam Latvijas iedzīvotājiem būtu jāzina, vai es zinu, kur atrodas manas pašvaldības civilās aizsardzības plāns, vai esmu ilusīs, vai varu saprast to. Šī kursa, es teikšu, tāda galvenais uzdevums ir varbūt arī parādīt, kur šī informācija ir atrodama. Šķiet, ka vairums iedzīvotāji negrib šajās lietās pat iedziļināties, ka viņi varbūt pat nav gatavi šo informāciju uzņemt, ka tas nav aktuāli, bet kā mēs ikdienā redzam plūdi, stipras krustas, lapladojumi, arī šīs ir situācijas, kad mums jāsaprot, ko un kā mums ir jādara. Tāpēc es teiktu tā, ka pašvaldības runā, bet jautājums ir, cik ļoti mēs arī tajā otrā pusē katrs gribam sadzirdēt šīs lietas. Katru iedzīvotāju varbūt aicinātu paskatīties, pameklēt šo te savas pašvaldības civilās aizsardzības plānu. Vienkārši pārlasīt, es zinu, ka viņš šķiet biedējošo, parasti tie ir ne tikai vairāku desmitu, bet arī vairāku simtu lapušu garu dokumenti, bet vienkārši mierīgi kādā brīdī, kad ir laiks apsēsties, pārskatīt, vienkārši saprast, kas ir tas varbūt tuvākais apdraudējums, kas varbūt jūsu pašvaldībā, un padomāt, ko es varētu darīt kādā situācijā. Man, piemēram, būtu jādodas prom no sava mājokļa, pie kā es brauktu, vai, piemēram, kā mēs ar ģimeni sazinātos un nestrādātu telefonu sakari.
Raidījuma noslēgumā varam secināt, ka iedzīvotāji paši nejūtas līdz galam gatavi krīzes situācijām un lielākoties tādās vispirms gaidītu palīdzību un norādes no pašvaldības vai atbildīgajiem dienestiem. Jāpiemin arī, ka Jēkabpils plūdi parādīja to, ka milzīga nozīme jebkurā krīzē ir komunikācijai. To apzinās arī Nacionālie bruņoties spēki, tādēļ šogad pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, pirmo reizi tika rīkotas mācības rupors, lai apdraudējuma gadījumā veiksmīgāk spētu komunicēt ar iedzīvotājiem. Raidījumu Reģioni krustpunktā pēc Latvijas Radio 1 pasūtījuma sagatavoja Solvita Stara. Par piekrastes zvejnieku izaicinājumiem nākošnedēļ raidījumā no Kurzemes kolēģiem.
Reģioni krustpunktā.